Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Am scris aceste rânduri îngrijorat fiind de un curent tot mai puternic pe care l-am observat în ultimul timp și care este o lucrare a celui rău. Adepții lui propovăduiesc că tot ceea ce vedem în jur și numim biserică este o înșelătorie, că nimic nu mai corespunde modelului inițial și prin urmare trebuie părăsit acest sistem. S-au scris și publicat cărți în acest sens și mulți au ajuns să se rupă efectiv de adunări, sau dacă mai sunt în ele, sunt doar formal și sunt stăpâniți de un puternic duh de judecată și acuzare a celorlalți. Eu personal am văzut și constatat multe nereguli în adunări și nu m-am ferit să spun ceea ce cred în legătură cu aspectele vizate și cred că este de datoria noastră de a nu ascunde gunoiul sub preș și de a fi cinstiți cu noi și credincioși adevărului în dragoste, să ne recunoaștem greșelile și să ne corectăm acolo unde este nevoie. De fapt, aceasta au făcut și apostolii în primele adunări ale Bisericii lui Iisus Hristos. Dar de la a constata unele greșeli, din dorința de a fi corectate, la a afirma că Biserica lui Hristos nu mai are nimic de a face cu ceea ce numim azi biserică, este un drum lung și extrem de periculos. Este o capcană a lui Satan în care mulți au căzut. Și totul pornește de la o dorință bună a fiecăruia, aceea de a fi mai sfânt, de a asculta de Dumnezeu. De aceea și pericolul este imens, pentru că cei nemulțumiți se lasă înșelați de faptul că doar își doresc un lucru bun. Am avut în zilele care au trecut o discuție cu un bărbat care mi-a mărturisit că în viața lui a existat o cădere care a durat mai bine de 25 de ani în urma unei astfel de atitudini. A crezut că știe mai mult ca oricine, era expert în scripturi și putea să dea lecții tuturor. Dar a ajuns ca, în afară de crimă și homosexualitate, după cum spunea, să facă toate păcatele din lume. Cele mai mari erezii și secte eretice au apărut pe acest fond al nemulțumirii și a propovăduirii unei sfințenii care nu putea fi atribuită decât celor ce au ajuns să vadă că tot ceea ce se numește creștinism este total compromis. Așa au apărut martorii lui Jehova, branhamiștii, mormonii și alții mai puțin cunoscuți. De-a lungul timpului, Satan și-a dorit cu toată puterea să distrugă Biserica lui Hristos. A folosit persecuția și înșelarea și lupta lui continuă și azi pe ambele planuri, dar persecuția a trecut, cel puțin pentru o vreme, pe plan secund. Este adevărat că sunt multe lucruri care nu ar trebui să fie în ceea ce oamenii numesc biserică. Adevărata biserică este creația lui Dumnezeu, este cel mai minunat organism care a existat și există pe acest pământ. Este trupul lui Hristos. Iisus Hristos a venit pe pământ, a trăit o viață sfântă, fără de păcat, a murit pentru păcatul omenirii și apoi a înviat, s-a înălțat la cer și stă la dreapta Tatălui, mijlocind pentru cei ce au crezut în El și care sunt acum trupul Lui, Biserica, cei ce continuă lucrarea Lui pe pământ, în acest loc în care Satan domnește pentru o vreme. Prezența lui Dumnezeu, Duhul Sfânt în biserică, de la cinzecime încoace, asigură, să zicem așa, suportul necesar pentru lupta la care este chemată biserica. Prin Duhul Sfânt, credincioșii sunt echipați pentru slujire și luptă. Biserica este expresia voii lui Dumnezeu pe pământ, o extensie a lui în această lume a întunericului. Nu doar ființele umane pot lua cunoștință de planul lui Dumnezeu prin biserică, ci chiar și puterile întunericului din locurile cerești. Prin urmare, Biserica lui Hristos este chemată să lupte împotriva acestor puteri ale întunericului. Efeseni capitolul 3, de la versetul 8. Da, mie, Pavel, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta, să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din viacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Rolul bisericii este extrem de important. Biserica este compusă din oameni regenerați, schimbați, transformați de puterea Duhului Sfânt după chipul și imaginea celui ce este capul bisericii, Iisus Hristos. Nu doar îngerii lui Dumnezeu sunt chemați să lupte împotriva puterilor întunericului, ci și oamenii, cei ce odată au fost sub puterea lui Satan, dar au fost dezlegați de legăturile păcatului prin Iisus Hristos și credința în El și care, prin moartea lor față de lume și păcat și prin învierea la o viață nouă în Hristos, au putere și biruință asupra lui Satan și a îngerilor lui. Acest lucru îl umilește pe Satan și îi aduce glorie lui Dumnezeu. Dumnezeu ar fi putut să-l nimicească cu o suflare pe Satan, dar a ales ca acesta din urmă să fie biruit de cei ce odată, prin neascultarea lui Adam, au ajuns sub domnia celui rău. Prin Iisus Hristos și biruința lui asupra morții, a puterilor întunericului, cei ce cred în El primesc putere și autoritate asupra acestor domnii față de care au fost supuși mii de ani. Puterea cea mai mare pe care o primesc cei ce sunt în biserică este puterea asupra păcatului. Apostolul Pavel în epistola către Romani scria, Romani 6:14, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Prin spălarea cu sângele lui Hristos și prin puterea Duhului Sfânt, prin înnoirea făcută de Duhul, Tit 3:5, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul. Deci prin această înnoire făcută de Duhul, credincioșii, cei ce fac parte din trupul lui Hristos, biserica, sunt liberi de păcat și în felul acesta liberi de sub puterea celui rău. Păcatul i-a dat drept lui Satan asupra oamenilor, dar când prin Hristos puterea păcatului a fost frântă, oamenii au fost eliberați și Satan și-a pierdut dreptul asupra lor. Biserica este trupul lui Hristos liber de păcat și în felul acesta biruitor. Satan nu mai are niciun drept și nicio putere pentru că puterea lui era în păcatul în care îi ținea pe oamenii robi. Odată liberi de păcat, oamenii sunt liberi, liberi să trăiască pentru Dumnezeu. Pe acest aspect se insistă mai puțin. De obicei se predică eliberarea pe care Iisus Hristos o aduce pentru păcatele pe care le-am făcut și este adevărat acest lucru, dar la fel de important este că Iisus Hristos a venit ca să aducă oamenilor biruință asupra păcatului din fiecare zi, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. La ce folos eliberarea de păcatele trecute dacă omul continuă să fie înfrânt de păcat în viața de fiecare zi și nu există biruință în acest domeniu? Satan are drept asupra omului prin păcat. Domnul Iisus Hristos a venit să rupă puterea păcatului și să le dea celor ce cred în El biruința asupra păcatului, implicit asupra lui Satan. Foarte mult se insistă azi în unele cercuri creștine pe faptul că cei ce cred în Iisus Hristos și sunt plini de puterea Duhului Sfânt pot să facă lucruri ieșite din comun, supranaturale. Lucrul acesta este adevărat, dar este un lucru minor pe lângă promisiunea Domnului Iisus că ai Lui poți să biruiască păcatul și să trăiască o viață de biruință în acest sens. Din moment ce păcatul nu mai domnește asupra lor și Satan își pierde în felul acesta autoritatea, este logic și clar că acești credincioși pot să facă lucruri mari în lupta lor împotriva celui rău. Dar dacă preocuparea lor este în primul rând pentru lucrări supranaturale, este foarte posibil ca să fie înșelați de Satan, care este tatăl minciunii și maestru în a înșela. Capitolul 7 din Evanghelia după Matei este grăitor în acest sens. Adică oameni care au făcut minuni și semne au fost lepădați de Dumnezeu, dar nu sunt în acest pericol cei ce și-au făcut un scop din a trăi în sfințenie, așa cum a trăit Domnul Iisus. Deci puterea bisericii vine din puterea membrilor ei de a trăi o viață liberă de păcat prin credința în Domnul Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Dar pentru că și Satan știa acest lucru, el a căutat tot timpul să oprească biserica din lucrarea ei și să aducă, într-un fel sau altul, păcatul din nou în viața credincioșilor. Să ne aducem aminte de primele zile ale bisericii și de Anania și Safira. Era puterea Duhului Sfânt cea care s-a manifestat prin apostolul Petru atunci când cei doi cu inima împărțită au plătit cu prețul vieții. Era încercarea lui Satan de a intra în biserică prin păcat. Apostolul Pavel a dus și el această luptă știind și ce înseamnă biserica, dar și ce înseamnă păcatul. Iată ce le spunea el prezbiterilor bisericii din Efes la despărțirea de ei. Fapte 20 de la 28. Luați seama deci la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcopi ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Pavel știa că lupta se va da pe direcția păcatului, a lucrurilor stricăcioase și a învățăturilor false. Cunoștea importanța Bisericii lui Hristos și inima lui era plină de durere pentru răul care știa că va fi făcut și a plâns învățându-i pe credincioși adevărul lui Dumnezeu. Iată că încă din vremea primilor apostoli, cel rău a căutat să infiltreze biserica și de multe ori a reușit. Aducând păcatul în adunările credincioșilor, el nu a făcut altceva decât să fure puterea celor ce spun că sunt ai lui Hristos și aceștia să nu mai aibă efectiv putere în lupta lor spirituală. Cred că Satan a îngăduit ca aceștia să aibă unele biruințe asupra lui, lucrări supranaturale, tocmai pentru a-i înșela și a le da de înțeles că sunt pe o direcție bună, chiar dacă în unele aspecte sunt biruiți de păcate. Sau altfel spus, i-a lăsat să aibă biruința asupra unor păcate din viața lor și le-a îndreptat atenția spre aceste realizări, făcându-i să creadă că sunt cu adevărat biruitori. S-a ajuns în situația ca mulți să spună: cine altcineva m-a eliberat de cutare și cutare lucru dacă nu Dumnezeu? Deci El a făcut în mine această lucrare. Acum este adevărat că mai păcătuiesc și că nu am biruință totală, dar cine poate fi perfect? Și ne-am obișnuit să fim înfrânți de păcat, chiar să spunem că este normal să fie așa, ca și cum Dumnezeu ar fi neputincios să facă în noi o lucrare completă. Nu uitați că Dumnezeu tot ce face, face în chip desăvârșit. El nu greșește niciodată. A creat tot ceea ce există și toate sunt foarte bune, după cum scrie în Geneza. Dumnezeul triunic a lucrat totul și a făcut totul desăvârșit. Dacă știm lucrul acesta și îl credem, sună ca și o blasfemie afirmația noastră că suntem oameni și că mai greșim. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a putut să facă totul, dar nu m-a putut face pe mine așa cum trebuie. M-a cârpit El pe aici pe acolo, dar tot un rebut sunt. Sau biserica, trupul lui slăvit pe acest pământ, cea fără pată și zbârcitură, nu a ajuns acolo unde Dumnezeu și-ar fi dorit, este un eșec. Dumnezeu nu a putut face mai mult pentru că Satan a fost mai abil. Astfel de gânduri sunt o rușine pentru cei ce spun că sunt ai lui Dumnezeu, că fac parte din biserica lui. Dacă lucrarea lui nu este completă în noi, nu arată spre neputința lui Dumnezeu, ci spre a noastră. Arată spre lenea și comoditatea din noi, spre necredința noastră, spre lipsa noastră de colaborare și de supunere față de El, a neascultării noastre, a lipsei noastre de veghere. Domnul Iisus a spus o pildă despre neghină, o găsim în Matei, capitolul 13. Cuvântul spune că pe când dormeau slujbașii stăpânului, adică credincioșii, dușmanul a venit și a aruncat neghină între grâul care a fost semănat. Dacă acum slujitorii s-ar fi apucat să curețe neghina, ar fi făcut rău și grâului, așa că stăpânul le-a spus să o lase acolo până la seceriș. Abia atunci se va face separarea. Dar această neveghere a slujitorilor nu a făcut ca grâul să nu poată crește. Grâul crește și va fi o mare recoltă în final în hambarul stăpânului. Sau altfel spus, biserica lui Dumnezeu există, este vie și este puternică, chiar dacă lupii răpitori încearcă în fel și chip să o distrugă. Oamenii sunt înșelați, se uită la ceea ce văd cu ochii și spun că Biserica lui Hristos este un eșec. Văd tot felul de fracțiuni, de disensiuni, de neputințe, de interese, văd compromis și minciună, văd multă neghină și spun că aceasta este biserica, dar nu este adevărat. Diavolul se folosește de aceasta pentru a aduce descurajare în viața credincioșilor și dezinteres pentru cei ce privesc din exterior și care sunt chemați să facă parte din biserică, din adevărata biserică, compusă din oameni transformați după chipul și asemănarea Domnului Isus, plin de Duhul Sfânt, liber de păcat. Așa cum spuneam, problemele au apărut încă din vremea primilor apostoli, dar acest lucru nu a știrbit din frumusețea Bisericii lui Hristos. Dacă doar un singur om ar fi devenit biruitor prin Hristos, biruitor asupra păcatului și asupra lui Satan, lucrarea Domnului Isus ar fi fost reală, eficientă și desăvârșită. Dar au fost mulți biruitori în acest sens, iar cartea Apocalipsa vorbește despre un final în care va fi o așa mulțime de biruitori încât nu vor putea fi numărați. Hristos a biruit și biserica lui este glorioasă. Și totuși nu putem trece cu vederea peste unele lucruri care sunt în ceea ce numim biserică și nu ar trebui să fie. Din nefericire s-a ajuns la două extreme. În prima din aceste extreme sunt mulți care spun, așa cum aminteam mai sus, că suntem oameni și că mai greșim, căutând în felul acesta să-și justifice necredința, lipsa de seriozitate și lenea spirituală în care se află. Sub toate acestea se ascunde o dragoste de lume și de lucrurile ei pe care nu vor să o recunoască. Se amăgesc crezând că dacă au făcut o mărturisire publică a credinței lor și frecventează o anumită adunare, Dumnezeu le va da mult doritul loc în cer pentru veșnicie. Aceștia sunt vădit tulburați de mesajele care îndeamnă la pocăință, la sfințenie, la o viață dăruită total lui Dumnezeu, ignorând mesajele de avertizare de care este plină Scriptura de la început până la sfârșit. Ei sunt dintre cei înșelați de dușman. Dar mai există o categorie, tot mai mare în ultimul timp, și ei constituie o altă extremă. Aceștia au ajuns să vadă multe nereguli, de fapt ei nu mai văd în Biserica lui Hristos decât nereguli și compromis și au hotărât să o rupă complet cu ceea ce ei numesc Biserica Apostată. Au și apărut multe cărți pe această temă, cărți care încearcă să dovedească că nimic din ceea ce oamenii mai numesc azi biserică nu corespunde modelului dorit de Dumnezeu, că totul nu este decât o mare înșelăciune și că trebuie părăsit acest sistem. Așa s-a ajuns ca mulți să spună că au decis să-și trăiască viața de credință pe cont propriu, că mântuirea și credința sunt personale. Aș vrea să vă duc din nou cu gândul în vremea primilor apostoli și să vedeți câte nereguli erau în adunări, cu câte lupte se confruntau apostolii și credincioșii, câte eșecuri personale au fost. Iacov, fratele Domnului Isus, un stâlp al bisericii, folosește în epistola lui niște cuvinte deosebit de aspre. El scria, adresându-se credincioșilor, suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Apostolul Pavel se adresează cu următoarele cuvinte bisericii din Corint, cea în care erau multe probleme, nesupunere, bârfă, certuri, chiar cazuri grave de curvie. 1 Corinteni 1, de la versetul 1. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Cum putea fi biserica lui Hristos acolo în Corint? Putea. Dacă suntem atenți la cuvintele lui Pavel, înțelegem foarte lămurit care era Biserica lui Hristos din Corint. Biserica era compusă din cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus și care îl au pe Hristos ca Domn. Altfel spus, nu erau toți așa, dar între ei se găseau astfel de suflete, grâu și neghină. Biserica lui Hristos este cea care răspunde chemării lui Hristos, sunt sfințiți prin Iisus Hristos și l-au făcut pe Iisus Hristos Domn în viețile lor. Ceilalți sunt umplutura aferentă pentru o vreme. De-a lungul timpului, lucrurile au rămas la fel. De ce nu le cerea Pavel credincioșilor autentici să plece din locul acela? Pentru că nu ar fi scăpat de problemă. În orice loc s-ar fi dus, după o vreme problemele ar fi apărut din nou. pentru că diavolul are rezerve însemnate de neghină, iar în adunări sunt mulți paznici care dorm. Doar atunci când s-a ajuns la o evanghelie falsă, denaturată, când lumescul și firescul au devenit normă, când Domnului Iisus Hristos nu îi se mai dau cinstea și onoarea care îi se cuvin, când El nu mai este Domn, ci doar un accesoriu pentru împlinirea mofturilor credincioșilor, Dumnezeu spune, ieșiți din mijlocul lor. În adunări, în ceea ce oamenii numesc biserică, răul trebuie limitat, îngrădit, ca să nu afecteze congregația și credincioșii sunt chemați să lupte pentru adunare, pentru adevăr. Iar dacă părăsesc adunarea respectivă, să se gândească bine dacă ceea ce fac este după voia lui Dumnezeu. Și sub nicio formă credința nu poate fi dusă de unul singur, aceasta este o minciună a celui rău, dar uneori trebuie să fie o separare. Chiar dacă adevărata biserică a lui Hristos este compusă din toți cei ce cred în El și au fost transformați de El prin puterea Duhului Sfânt, oriunde s-ar afla pe cuprinsul acestui pământ și din orice congregație, Dumnezeu nu vrea credincioși singuratici, haiduci. Noi nu ne putem împlini decât în trup, fiind mădulare unii altora. Nu pot trăi doar ca ochi, îmi trebuie un trup. În sensul acesta mulți văd foarte bine greșeli și probleme, adică sunt ochi, dar nu pot trăi doar ca ochi. Pentru ca abilitatea de a vedea, darul acesta să fie cu adevărat de folos, trebuie ca ochiul să fie într-un trup. Dacă nu este așa, va muri în scurt timp. Și apoi capul este cel mai important, adică Hristos, și capul are nevoie de un trup. Să-i dea comenzi, să-l folosească, să lucreze prin el. Unul crede că este o mână bună, dar unde ai mai văzut un trup format de un cap și o mână? Mi se pare atât de evidentă minciuna din învățăturile unora care pretind că doar ei sunt biserica lui Hristos și că în afara grupării lor nu este biserică, deși evidențele din gruparea respectivă arată că Hristos nu este cinstit și membrii sunt biruiți de păcat. Dar la fel de evidentă este minciuna că cineva poate fi sfânt și al lui Hristos de unul singur. Cred că aceasta se poate doar în condiții extreme, când nu există alternative și nu poate fi o regulă. Iată ce le scrie Apostolul Pavel despre biserică credincioșilor din Efes. Efeseni 2, de la versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Sau în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din el tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce de fiecare încheietură își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Este un adevăr în faptul că ceea ce numim biserică instituționalizată se îndepărtează de Dumnezeu, că se lucrează la o uniune mondială a bisericilor care nu pe Hristos îl vor cinsti, că această biserică se va prostitua cu lumea și cu mai mari ei, fiind o creație a celui rău. Dar pericolul de a nu ne afla în această uniune satanică nu trebuie să ne facă să căutăm să fim credincioși singuratici. Biserica lui Hristos înseamnă trup. Dacă în primele secole a putut ființa, poate și azi, și va fi vie și în vremurile care vor veni. Poate ființa în China comunistă, sub teroare, a putut ființa în România sub comunism și persecuție, alături de mulți care s-au vândut regimului totalitar. De fapt, teroarea și persecuția au întărit adevărata biserică. Mult mai mult rău face libertatea greșit înțeleasă. Dar chiar și în libertate și în atracția tot mai puternică spre păcat și firesc, va fi și este o biserică biruitoare, o rămășiță. Dacă tot am amintit de vremea comunismului, să nu uităm că Satan ar fi fost mulțumit să fie credincioși singuratici. Pe el îl deranja când credincioșii se întâlneau, când cântau și se rugau împreună. Puterea lor era în unitate și știa el că oricum un credincios singur nu poate duce lupta multă vreme. Mai devreme sau mai târziu va cădea răpus de păcat sau oboseală sau mândrie, crezând că este singurul sfânt. Un credincios are nevoie de un trup, de trupul lui Hristos. Comemorarea jertfei Domnului Iisus prin frângerea pâinii care simbolizează trupul lui Hristos și prin împărtășirea cu vinul care simbolizează sângele lui este chiar dorința Mântuitorului Iisus Hristos. El a cerut ucenicilor săi să facă acest lucru, să aibă această comuniune până când el va veni din nou să-și ia biserica. Din capul locului este clar că această comuniune nu poate avea loc atunci când este doar un singur credincios. Este nevoie de mai mulți și trebuie ca relațiile dintre ei să fie bazate pe dragoste și spirit de jertfă. Comuniunea credincioșilor și trăirea în ascultare de Hristos sub călăuzirea Duhului Sfânt dau puterea acestui trup ca să împlinească aici pe pământ scopul lui Dumnezeu. Cel mai înalt scop la care este chemată biserica este ca să proclame măreția și autoritatea lui Dumnezeu, să facă ca numele lui să fie cinstit între oameni și voia lui cunoscută, arătând spre Iisus Hristos și lucrarea lui. În vechiul legământ făceau această slujbă prorocii. Aceștia erau rari și nici nu au existat în fiecare generație. Când nu era un proroc, oamenii nu mai cunoșteau voia lui Dumnezeu. În noul legământ, slujba aceasta este preluată de biserică. Din nefericire, mulți și azi se mai ghidează după practicile vechiului legământ, deși noi suntem chemați la un legământ nou, mai bun. Nu mai există azi credincioși izolați, oameni prin care Dumnezeu să se reveleze în mod special, decât dacă aceștia fac parte din biserică. Aceasta ar trebui și să ne aducă în starea de smerenie atunci când ni se încredințează o anumită lucrare, pentru că primim această lucrare nu din merit personal, ci pentru că așa hotărâ Dumnezeu și pentru că facem parte din trup. Unul sapă ogorul, unul seamănă, unul udă, dar Dumnezeu face să crească. Fiecare își face partea lui și tot trupul lucrează în unitate. Iar mădularele sănătoase sunt chemate nu să se separe de trup atunci când un mădular se îmbolnăvește, ci să lucreze pentru însănătoșirea lui. Atenți ca boala să nu cuprindă tot trupul, ca trupul să fie ferit. Mulți însă se lasă înșelați, se separă de orice adunare și cred că pot trăi de unii singuri. În sensul acesta, fiecare avem obligația să facem parte din biserică și datoria să luptăm pentru trupul local din care facem parte. Nu sunt toate roz, dar dacă acolo Hristos mai este cinstit, Evanghelia se propovăduiește întreagă și nu se practică păcatul, dacă mai sunt credincioși care doresc din toată inima să se sfințească, dacă acolo oamenii îl mai găsesc pe Hristos și se împacă cu el, atunci luptă pentru acel trup și caută să fii un mădular sănătos, de folos stăpânului ceresc. Fii grâu, nu neghină. Dar dragostea pentru trup nu trebuie să te facă să taci atunci când adevărul este călcat în picioare, atunci când păcatul se întinde și credincioșii fac rabat de la principiile lui Dumnezeu. Fă ceea ce au făcut apostolii. Luptă și spune adevărul lui pe nume, orice ar însemna aceasta, dar caută să faci totul în dragoste și smerenie, fără să te crezi mai bun ca alții. Sau dacă stai în picioare și nu ai fost încă compromis, să recunoști că aceasta se datorează bunătății lui Dumnezeu. Și după ce ai epuizat toate mijloacele lăsate de Dumnezeu și totuși constați că lucrurile nu merg bine în adunarea ta, dacă constați că credincioșii sunt lumești și preocupați de alte lucruri decât de Dumnezeu și viața sfântă, dacă păcatul este tolerat și liderii compromiși, dacă firescul conduce întâlnirile adunării și nu mai este viață de sus, atunci ești obligat să ieși, pentru că acolo nu mai este biserica trupului Hristos, ci cu totul altceva. Unde este biserica lui Hristos, el este cinstit și credincioșii ascultă de el. Dar să nu te crezi mai sfânt ca ei, ci doar un păcătos care are nevoie de un trup sănătos ca să poată crește din punct de vedere spiritual, unul care vrea să învețe și să asculte, nu să dea lecții altora, care vrea să fie rob, nu stăpân, și care atunci când află un astfel de trup, se jerfește pentru el, slujind așa ca și Hristos. Biserica, adevărata biserică, este aici pe pământ lucrul cel mai minunat, pe care Iisus Hristos îl iubește cel mai mult, după Tatăl. Merită să lupți pentru ea, pentru puritatea ei și cel mai bine o poți face păstrându-te curat și cu inima plină de dragoste pentru Dumnezeu și frați. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.